Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmė Vatikane, popiežiaus homilija ir vidudienio maldos susitikimas. Pranciškus pristatė gatvės apžvalgininką ir minėjo barbarišką ataką Ukrainos Kremenčiuko mieste. Didžiojo arkivyskupo Svetoslavo Šepčiuko žinia 125-ąją karo dieną. Popiežius paskelbė laišką apie liturgiją.
La testimonianza dei due grandi apostoli Pietro e Paolo.
Šiandien bažnyčios liturgijoje atgyja dviejų didžiųjų apaštalų Petro ir Pauliaus liudijimas. Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės mišių homilijoje Šventojo Petro bazilikoje sakė popiežius Pranciškus. Šios iškilmės metu buvo pašventinti palijai naujiems arkivyskupams. Šios liturginės ant kaklo kabinamos juostos simbolizuoja jų ir apaštalo Petro įpėdinio vienybę. Iškilmės mišiuose gėdojo švenčiausiosios trejybės choras iš Gruzijos. Mišiuose dalyvavo ekumeninio ortodoksų Konstantinopolio patriarchato delegacija. Pranciškus atkreipė mišių dalyvių ir klausytojų dėmesį į keletą evangelijos žodžių girdėtų skaitiniuose. Viena tai angelo kvietimas įkalintam Petrui – kelkis greičiau. Ir Pauliaus žodžiai, kuriais jis apžvelgė savo paties gyvenimą – iškovojau gerą kovą. Ką šie žodžiai gali pasakyti mūsų bendruomeniai tuo metu, kai vyksta sinodinis procesas? Susidurėme su dideliu vidiniu pasipriešinimu, kuris mums neleidžia judėti pirmin, pažymėjo šventasis tėvas. Kartais mus kaip bažnyčia užvaldo tinginystė ir mes mėliau liekame sėdėti bei kontempliuoti tuos kelis saugius dalykus, kuriuos turime užuot pakilę ir žvelgę į naujus horizontus, leidysi į atvirą jūrą. Dažnai liekame įkalinti įpročių kalėjime, bijome pokyčių. Tada nuslystame į dvasinį vidutiniškumą, prarandame gyvybingumą, kūrybingumą, tampame drugni ir inertiški. Didysis naujumo ir gyvybės rautas evangelija virsta, citavo popiežius teologą, tėvą de Lubac, formale papuošalų klerikalinė nuobodžia ir kita krikščionybė. Pasak popiežiaus, dabartinis sinodinis kelias kviečia mus tapti bažnyčią, kuri atsistoja, atsikelia, neužsidaro savyje, geba žvelgti toliau, išeiti iš savo kalėjimų, sutikti pasaulį ir drąsiai atverti duris. Bažnyčia be grandinių ir be sienų, kurioje kiekvienas gali jaustis laukiamas ir lydimas, kurioje puoselėjamas klausimus dialogo ir įtraukimo menas, vadovaujant šventajai dvasiai. Laisva ir nuolanki bažnyčia, kuri greitai pakyla, netidėlioja, neužsisklendžia sakraliuose aptvaruose, bet leidžiasi gaivinama evangelijos skelbimo aistros ir troškimo pasiekti bei priimti, kaip prašoma, palyginime apie puotą kiekvieną. Aklus, kurčius, lušus, ligonius, teisiuosius ir nusidėjėlius, visus. Apžvelgdamas visą savo gyvenimą, Paulius sako, iškovojau gerą kovą. Jis užsimino apie daugybę nelengvų situacijų, išgyvenimo, kančių, persekiojimų, patirtų, skelbiant Jėzaus evangeliją visomis jėgomis. Gyvenimo pabaigoje jis mato, kad kova tęsiasi. Daug kas nenori priimti Jėzaus, nes seka paskui kitus mokytojus, siekia savo intereso, nori eiti kur patogiau arba lengviau. Baigę savo gyvenimo lenktynes, Paulius prašo Timotiejų ir kitų bendruomenės brolių tęsti pradėtą darbą. Tai ir mums skirtas gyvenimo žodis, žadinantis supratimą, kad bažnyčioje kiekvienas yra pakvestas būti mokiniu, liudytoju, įnešti savo indėlį. Ką galiu padaryti dėl bažnyčios? Nesiskūsti dėl bažnyčios, bet įsipareigoti dėl bažnyčios. Dalyvauti aistringai ir nuolankiai, aistringai, nes negalime likti pasyvus žiūrovai. Nuolankiai, nes įsitraukti bendruomenės veiklą niekada neturi reikšti užimti centrinę vietą. Jaustis geresniais ir trukdyti prisertinti kitiems. Sinodinė bažnyčia reiškia būtent tai. Visi dalyvauja, niekas nėra aukščiau kitų ir neužima kitų vietas. Nėra pirmos ir antros klasės krikščionių, visi yra kviečiami, kalbėjo popiežius Pranciškus. Kviečiami tęsti gerąją kovą, apie kurią kalba Paulius, nes evangelija nėra neutrali ir turime vengti ją tokią padaryti. Evangelija įžiebė Dievo karalystės ugnį ten, kur vyrauja žmogiški galios, blogio, prievartos, korupcijos, neteisingumo ir atskirties mechanizmai. Ji nesileidžia į kompromisus su jais. Nuo tada priminė popiežius vieną kardinolo Martini homiliją, kai Kristaus prisikėlimas tapo istorijos lūžiu, prasidėjo didelis mūšis tarp mirties ir gyvenimo, nevilties ir vilties, pasidavimo blogiausiam ir kovos už geriausią, kuris nesiliaus, kol neapykantos ir grabimo jėgos nebus nugalėtos. Kitas klausimas – ką mes, kaip bažnyčia, galime padaryti, kad pasaulis, kuriame gyvename, taptų žmogiškesnis, teisingesnis, palankesnis, atviresnis Dievui ir žmonių brolybei. Tikrai neturime užsidaryti savo bažnytiniuose rateliuose ir steriliuose diskusijuose, pabrėžė popiežius, ir perspėjo vengti klerikalizmo nukrypimo tiek dvasininkus, tiek pasauliečius. Vietoj to reikia būti raugų pasaulio tešloje, rūpinti žmonių, kūrinijos apsauga, šeimų problemomis, apleistais, vienišais ir senais žmonėmis, atstumtaisiais. Kitaip tariant, skleisti rūpešio švelnumą ir atjautos kultūrą, kovoti su kiekviena degradavimo forma, kad visur spindėto evangelijos džiaugsmas. Tai mūsų geroji kova, kurią kovojant reikia žvelgti į priekį, o ne atgal. Po apaštalų Petro ir Pauliaus iškelmės mišių, popiežius Pranciškus taip pat vadovavo vidudienio viešpaties angelo maldai Šventojo Petro aikštėje. Ir jos metu kalbėjo apie lėtą Petro ir Pauliaus tikėjimo bei jį atitinkančio gyvenimo brandimą, kviesdamas tikinčiuosius nuolankiam ir kantriam tikėjimo mokymuisi. Tu esi Kristus, gyvojo Dievo sūnus, išpažįsta apaštalas Petras, remdamasis ne žmogiškų supratimų, o Dievo tėvo įkvėptas. Žvejų Simonui, vadintam Petru, tai buvo kelionės pradžia. Iš tiesų turėjo praeiti daug laiko, kol šių žodžių reikšmė giliai įsiskverbė į jo gyvenimą ir visiškai jį persunkė, pažymėjo popiežius. Toks tikėjimo mokymasis anot jo yra panašus į kiekvieno iš mūsų mokymasi. Mes tikime, kad Jėzus yra Mesijas, gyvojo Dievo sūnus, tačiau reikia laiko, kantrybės ir daug nulankumo, kol mūsų mąstymas ir elgesys pradeda visiškai atitikti Evangeliją. Apaštalas Petras tai patyrė ir suprato labai greitai. Vos išpažinęs tikėjimą Mesijumi, jis atmeta kančios ir mirties perspektyvą, nes jo supratimu ji nedera Mesijui. Dėl to net priekaištauja mokytojui. O šis jį itin griežtai subara. Eik šalin šėtone. Tu man papiktinimas, nes mastai ne Dievo, o žmonių mintimis. Pagalvokime, pakvietė šventasis tėvas, ar ne, tas pats dažnai nutinka ir mums. Kartojame tikėjimo išpažinimą. Kalbame jį su tikėjimu, bet susidūrę su gyvenimo sunkumai sutrinkame, susviruojame, pasimetame, pradedame protestuoti prieš viešpatį ir jausti pagundą ieškoti kitų kelių nei mokytojo. Šventasis Petras patyrė šią vidinę dramą ir jam prireikė laiko bei brendimo. Iš pradžio jis baisėjosi mintimi apie kryžių, tačiau gyvenimo pabaigoje drąsiai liudijo viešpatį net ir tada, kai anot tradicijos buvo nukryžiuotas galva žemyn. Apaštalas Paulius taip pat lėtai brendo tikėjime. Patyrė netikrumo ir abejonių akimirkų. Jo kelionė, kurią lydėjo krizės, nesėkmės, kūno kančios, prasidėjo pakeliui į Damaską, apsireiškus prisikėlusiam. Tikėjimo kelionė nėra lengvas pasivaikščiojimas niekam. Ji reikalauja daug pastangų ir kartais gali būti labai sunki. Pakeliui į Damaską Paulius tapo krikščioniu, tačiau ilgai ir pamažu turėjo mokytis juo būti, ypač išmėginimo metu. Atsižvelgdami į šią šventųjų apaštalų, Petro ir Pauliaus patirtį, kiekvienas iš mūsų galime savęs paklausti, ar, išpažindamas tikėjimą Jėzumi Kristumi, Dievo sūnumi tai darau suvokdamas, kad visada turiu mokytis, ar manau, kad jau viską suprantu. Ar sunkumu ir išmėginimo metu nusiviliu, skundžiuosi, ar mokausi tai paversti proga, leisti augti pasitikėjimui viešpačiu.
Vatikane pradėtas leisti naujas spaudos leidinys Gatvės apžvalgininkas L'Osservatore della Strada, kurio pirmasis numeris trečiadienį šventųjų Petro ir Pauliaus iškilmės proga buvo dalyjamas Šventojo Petro aikštėje ir Vatikano prieigose.
Oggi viene distribuito in piazza qui il primo numero dell'Osservatore di Strada. Lo stanno distribuendo.
Naują Vatikano mėnraštį trečiadienio vidudienio maldos susitikimo dalyviams pristatė popiežius Pranciškus, atkreipęs dėmesį, kad tai laikraštis, kuriame paskutinieji tampa pagrindiniais veikėjais.
In questo giornale gli ultimi diventano protagonisti, infatti persone povere ed emarginati partecipano al lavoro di redazione.
Vargstantieji ir socialiai atskirti žmonės dalyvauja šio mėnesinio laikraščio redakcinėme darbe, o laikraštis yra nemokamas, pasakė Pranciškus, paragindamas skaityti šį laikraštį ir kas nori paremti laisvą auką. Šis leidinys kuriamas paprastų žmonių ir yra vargstančiųjų išraiška. Naujojo leidinio gatvės apžvalgininko paantraštėje skelbiama, kad tai socialinės draugystės ir brolybės laikraštis. Popiežius Pranciškus trečiadienio birželio 29-osios vidudienį kreipdamasis apaštalų ir Romos globėjų šventųjų Petro ir Pauliaus iškilmės proga prašė neužmiršti kenčiančios Ukrainos. Popiežius sakė, kad kiekvieną dieną prisimena brangę ir kankinamą Ukrainą.
Cari fratelli e sorelle, porto ogni giorno nel cuore la cara e martoriata Ukraina.
Kiekvieną dieną širdyje nešiojosi brangę ir kankinamą Ukrainą, kurią ir toliau siaubė barbariški išpuoliai, kaip kad tas, kuris smogė Kremenčuko prekybos centrui, sakė popiežius.
Che continua ad essere flagellata da barbari attacchi come quello che ha colpito il centro commerciale di Kremenčuk. Prego per questa folle guerra possa vedere presto la fine.
Pranciškus užtikrino, kad meldžiasi už tai, kad šis beprotiškas karas netrukus baigtųsi ir dar kartą paragino ištvermingai, nepavargstant, melstis už taiką.
Il Signore apra quelle vie di dialogo.
Viešpats tetveria dialogo kelius, kurių žmonės nenori ar neįstengia atrasti.
E non trascurino di soccorrere la popolazione ucraina tanto sofferente.
Ir nepamirškime ateiti į pagalbą Ukrainos gyventojams, kurie taip kenčia, pasakė trečiadienį popiežius Pranciškus.
125-osios karo dienos žiniuje didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas sukrečianti Rusijos kariuomenės raketinį smūgį Kremenčiuko miesto prekybos centrui, kuriame tuo metu buvo daugybė žmonių, pavadino neregėto masto teroristinių išpolių. Tęsdamas meditacijų ciklą apie šventosios dvasios vaisius, ganytojas kalbėjo apie klusnumą. Kai kalbame apie klusnumą, kaip šventosios dvasios veikimo žmoguje vaisių pažymėjo ukrainietis ganytojas, nekalbame apie jausmą ar emociją priklausančius žmogiškumo sričiai. Klusnumas kaip šventosios dvasios vaisius yra dieviška tikrovė mumise, o ją visų pirma matome pačiame Mesijuje, kuris buvo klusnus, klusniai vykdė savo misiją ir net dėl to tam tikrą prasme atsisakė lygybę su Dievu. Tapo žmogumi, tapo tarnu ir buvo klusnus iki kryžiaus, iki mirties. Tokiame klusnume slypi ir begalinė stiprybė, o apaštalas Paulius paragino krikščionis puoselėti tokias pačias mintis ir nuostatas, kaip ir mokytojas. Tokį klusnumą, kuris tuo pat metu yra stiprybė, jis matęs, turint daugybę Ukrainos dukterų ir sūnų, pažymėjo didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas, kalbantis su kariais išaiškėja, kad jie, iki karo buvo mokytojai, mokslininkai, menininkai, sportininkai, gydytojai. Dirbo įvairius intelektinių sugebėjimų reikalaujančius darbus, tačiau kai prasidėjo karas, savo padėties ir savo darbo jie nelaikė neliečiamą privilegiją ir pakluso sąžinės kvietimui ginti tėvynę nuo priešų iki mirties.
Popiežius Pranciškus apaštalų šventųjų Petro ir Pauliaus iškilmės proga paskelbė apaštališką į laišką Desiderio Desideravi apie liturginį Dievo tautos ugdymą. Popiežiaus apaštališkasis laiškas vyskupams, kunigams ir diakonams, taip pat pašvestiesiems ir pasauliečiams, siūlo daugybę priežasčių suprasti liturginio šventimo tiesos grožį. Laiškas yra meditacinio, ne instrukcinio pobūdžio, jame ryškios biblinės, patristinės ir liturginės žymės, naujojo popiežiaus dokumento pristatymė patikino kulto ir sakramentų tvarkos dikasterija. Popiežius apaštališkąjį laišką pradeda Kristaus žodžiais apaštalams, paskutinės vakarienės dalyviams. Sėsdamas prie stalo, Jėzus tarė apaštalams trokštę troškau, lotyniškai desiderio desideravi, trokštę troškau valgyti su jumis šią Velykų vakarienę prieš kentėdamas. Mums padovanotos Velykos, saugokime viešpaties nuolatinį troškimą paską valgyti kartu su mumis. Parašė popiežius dalydamasis apmąstymais apie liturgiją esminį bažnyčios gyvenimo matmenį. Apaštališkasis laiškas Desiderio Desideravi išplečia popiežiaus 2021 metų motu proprio laišką Traditionis Custodes, kurio pagrindinis tikslas buvo tęsti nuolatinės bažnyčios bendrystės paieškas vadovaujantis viena Romos apeigino Lex Orandi nuostata, kurią išreiškė Vatikano antrojo susirinkimo pradėta liturginė reforma. Naujame popiežiaus dokumente iš naujos perspektyvos pristatomi Kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos 2019 metų plenarinės asamblėjos siūlymai. Aptardamas liturginio Dievo tautos ugdymo svarbą, popiežius priminė, kad ne evangelizuojantis eucharistinis, kaip ir evangelijos skelbimas nevedantis į susitikimą su prisikėlusiuoju, nėra autentiškas. Abu jie, be meilės liudijimo, tai yra kaip žvangantis varis ir skambantys cimbolai. Popiežius kelis kartus pažymi, kad šiuo laišku nepretenduoja išsamei išnagrinėti liturginio ugdymo klausimą, tačiau pateikia daug įžvalgų apie liturgijos teologinę prasmę ir visos Dievo tautos liturginio ugdymo svarbą, apie ars celebrandi formaciją, reikšminga ne tik tiems, kurie vadovauja apeigoms. Pasak kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos, popiežius perspėja ir apie slypinčius pavojus individualizmo, subjektivizmo, abstraktaus dvasingumo. Esame kviečiami susigražinti liturgijos kaip esminio simbolinio veiksmo supratimą. Jėzaus išsakyto karšto troškimo desiderio desideravi padaryti mus jo kūno ir kraujo dalininkais akivaizdoje negalime nepriimti kvietimo, kuriuo Pranciškus kreipėsi į visą Dievo tautą. Palikime ginčius ir kartu klausykimės, kad dvasia sako bažnyčiai, išsaugokime bendrystę, toliau žavėkimės liturginių grožių, mums padovanotos Velykos, saugokime viešpaties duolatinį troškimą valgyti paską kartu su mumis.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.